พระพุทธเจ้า28พระองค์เมื่อจุดธูปเทียนแล้วควรหาที่อันควรส่วนที่เหมาะแก่การนั่งปฏิบัติธรรมได้แล้วขณะสวดบูชาพระรัตนตรัยอาตานาติยปริตอันเป็นมนทิยักกราบทูลพระพุทธเจ้าให้โปรดแนะนำแก่พระสวดประจำหาไม่แล้วเหล่ายักษ์อันธพาลที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจะทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่ในป่าในถ้ำพระพุทธองค์ทรงรับมนนั้นมาพร้อมกับทรงแนะนำให้พระสวดประจำเพื่อให้เกิดพระานุภาพจึงได้นำมนส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า28พระองค์สาธยายด้วยขณะนั่งเจริญจิตภาวนาอยู่อนุภาพของพระพุทธเจ้า28พระองค์จะได้มาเสริมเพิ่มเติมบารมีศรัทธาของเราให้มีความมั่นคงในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้ทรงแสวงหาพระธรรมอันยิ่งใหญ่ทรงอุบัติมาแล้ว28พระองค์คือพระตันหังกรพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นวีรบุรุษยิ่งใหญ่1พระเมธังกรพุทธเจ้าผู้ทรงมีพยศใหญ่1พระสรณังกรพระพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก่โลกหนึ่งพระตีปังกรพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาสว่างสวัยหนึ่งพระโกฏัญญะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระประมุขของหมู่ชนหนึ่งพระมงคลพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุรุษประเสริฐหนึ่งพระสุมนะพุทธเจ้าผู้ทรงเพิ่มพูนความยินดีหนึ่งพระโสภิตพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณหนึ่งพระอโนมทัตพุทธเจ้าผู้ทรงเยี่ยมยอดในหมู่ชนหนึ่งพระปทุมพุทธเจ้าผู้ทรงทำโรคให้สว่างหนึ่งพระนารถะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสารถีที่ประเสริฐหนึ่งพระปทุมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นหลักของสัตว์หนึ่งพระสุเมโธพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบหนึ่งพระสุชาติพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกทั้งปวงหนึ่งพระปิยทัศน์ศรีพุทธเจ้าผู้เป็นชนประเสริฐหนึ่งพระอัตตทัศน์ศรีพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาหนึ่งพระธรรมทัศน์ศรีพุทธเจ้าผู้ทรงขจัดความมืดหนึ่งพระสิทธัตถะพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลอื่นเสมอในโลกหนึ่งพระติสสะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าปราชญ์ทั้งหลายหนึ่งพระปุสสะพุทธเจ้าผู้ประทานพระธรรมอันประเสริฐหนึ่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้หาบุคคลใดเปรียบไม่ได้หนึ่งพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงหนึ่งพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ประทานความสุขหนึ่งพระกากุสันทะพุทธเจ้าผู้นำของหมู่สัตว์หนึ่งพระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้ทรงละความชั่วอันเป็นข้าศึกหนึ่งพระกัสสปะพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยสิริหนึ่งพระโคตมะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าใครอื่นในวงศักยะหนึ่งขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงสร้างสันติจงทรงคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่ด้วยความสุขทุกเมื่อเถิดท่านผู้ซึ่งพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงคุ้มครองรักษาแล้วย่อมเป็นผู้สงบและพ้นจากภัยทั้งปวงขอท่านจงผ่านพ้นจากโรคทั้งปวงปราศจากความเดือดร้อนทุกอย่างล่วงพ้นเวรภัยทั้งหลายและสิ้นทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเถิดคราวนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนะพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วเราขอพูดเรื่องพระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5และเป็นองค์สุดท้ายแห่งพัทธกัปนี้ หลังจากที่ศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้สิ้นสุดไปแล้วซึ่งก็คือพ.ศ. 5000เป็นต้นไปจะมีพระนามพระศรีอริยเมตไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธยากรพระพุทธพยากรเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรนี้มีเรื่องนะเกี่ยวข้องทางพุทธศาสนานิกายของศาสนาพุทธหลักฐานจากพระไตรปิฎกเล่ม11พระสุทันตปิฎกเล่ม3ทีฆนิกายปาติกวรรคจักรวัตติสูตรซึ่งเป็นพระไตรปิฎกของพุทธศาสนานิกายเถรวาทโดยถือกันว่ารักษาเนื้อหาได้สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทุกนิกายทางนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรยะจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมสมณะเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเหมือนตถาคตในบัดนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นนะพระประวัติพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าสันนิษฐานว่าเป็นพุทธเจ้าองค์แรกในอนาคตที่จะมาประสูติเพื่อประกาศพระธรรมกล่าวกันว่าขณะนี้พระศรีอริยเมตไตรได้บำเพ็ญเพียรพระโพธิญาณอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตภูมิเพื่อรอการประสูติแล้วตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อย้อนไปในยุคพระสิริมัตตพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรทรงเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสังจักจอมจักรพรรดิแห่งนครอินทปัตวันหนึ่งทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ๆเมืองอินทปัตทรงดีพระทัยยิ่งจึงรีบเสด็จไปด้วยพระบาทเพียงหนึ่งวันพระบาททั้งสองก็แตกช้ำวันที่สามพระชงก็แตกยับพระโลหิตนองวันที่สี่ไม่สามารถเสด็จต่อไปได้แต่ด้วยพระวิริยะและจิตมุ่งมั่นที่จะเข้าเฝ้าจึงกระเถิบไปด้วยพระอุระพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณทิพย์จึงแปลงเป็นมนุษย์หนุ่มขับเกวียนมาขับเกวียนพาไปถึงที่พำนักของพระพุทธเจ้าพระอินทร์และมเหสีทั้งสี่ได้แปลงกายเป็นหญิงชายนำห่อข้าวทิพย์และน้ำยาทิพย์มาให้เสวยเมื่อพระองค์หายบอบช้ำจึงเสด็จไปในพระวิหารเพียงแรกพระพุทธเจ้าก็ทรงสลบลงด้วยความปลื้มปีติเมื่อฟื้นพระวรกายจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าและไม่ได้ตัดอะไรได้อีกด้วยความยินดีพระทัยพระองค์ขอสดับธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงบทเดียวเพราะไม่มีสิ่งใดถวายบูชาพระธรรมเทศนาจึงทรงตัดพระเศียรศีรษะด้วยพระนขาคือเล็บถวายเป็นพุทธบูชาในยุคของโคตมะพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรทรงเป็นพระสงฆ์สาวกของพระโคตมะพุทธเจ้าพระนามว่าพระอชิตเถระครั้งหนึ่งทรงได้รับพุทธยากรว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตการตรัสรู้ พระประวัติของพระสุริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีบันทึกเอกสารต่างๆเช่นอนาคตวงศ์สรุปได้ว่าพระโพธิสัตว์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์ในครรภ์ของนางเมตรยะพราหมวดีภรรยาของสุพรหมพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าสังฆจักรพรรดิแห่งเกตุมดีนครเมื่อทรงประสูติได้มีนิมิต32ประการแล้วก็บังเกิดปราสาท3หลังเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อพระชนมายุ 8,000 ปีทรงทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง4จึงทรงพอพระทัยในการบวชเสด็จขึ้นสู่ปราสาทปราสาทก็ลอยขึ้นสู่อากาศมาลงที่ใกล้โพธิมณฑลท้าวมหาพรหมอัญเชิญอัฐบริขารมาถวายพระโพธิสัตว์ทรงเอาพระขันแก้วตัดพระเมาลีทรงรับเครื่องอัฐบริขารที่ท้าวมหาพรหมนำมาถวายผนวดแล้วบำเพ็ญเพียรมีคนบวชตามมาเป็นอันมากพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่เหนืออัปราชิตบัลลังก์ในปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณในประชิมยามทรงทำให้แจ้งซึ่งทิพจักขุญาณในมัชชิมยามทรงพิจารณาปยาการ12ประการในเวลารุ่งอรุณทรงบรรลุซึ่งพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นกากระทิงพระสิริยเมตไตรพุทธเจ้าทรงมีฉับพลันทรังสีจากพระวรกายทำให้สว่างสวยทั้งกลางวันและกลางคืนคนทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บริโภคข้าวสาลีที่เกิดจากพุทธานุภาพยุคพระศรีอริยะพระศรีอริยะเมตไตรจะมาเป็นพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตโลกนี้จะมีความสงบสุขและเพราะพระศาสนาจะมีความรุ่งเรืองกว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีพระอริยบุคคลมากกว่าและประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่งคือจะไม่มีเรื่องร้อนใจเลยทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียนตอนนอนไม่ต้องปิดประตูก็ได้บ้านเลยไม่ต้องทำประตูเนื่องคนร้ายหรือขโมยก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ควรจะเป็นคนดีเหมือนกันหมดไม่มีคนพาลจนกระทั่งลงจากบ้านก็จะไม่มีใครจำได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันดีเหมือนกันหมดมันสุภาพเหมือนกันหมดมันสวยเหมือนกันหมดจนเมื่อกลับเข้าบ้านจึงจะจำได้ว่านี้คือภรรยาของเรานี่คือสามีของเรานี่คือลูกของเราและต้องการอะไรอะไรก็ได้มันมีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่าต้นกระบะพึกอยู่ทุกทิศอยากได้อะไรก็ไปขอที่ต้นไม้จะสะดวกสบายแม้แต่การคมนาคมการไปการมาจนว่าน้ำในแม่น้ำนั้นจะไหลลงข้างหนึ่งจะไหลขึ้นข้างหนึ่งเพื่อจะสะดวกต่อการใช้เรือสรุปว่าไม่มีความทุกข์อยู่กันเป็นผาสุกไม่มีอันธพาลทุกอย่างได้อย่างใจความเชื่อมนุษย์มีความเชื่อตามตำนานการได้เข้าไปในยุคพระศรีอริยะเมตไตรการบูชามหาชาติหรือดอกไม้ 1,000 ดอกหรือฟังให้ครบทั้งพันภาษาหรือทั้งพันคาถาอย่างนี้เป็นต้นบุญบารมีทำได้หลายอย่างหลักๆคือทานการให้ทานทุกชนิด 2 ศีลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ 3 ภาวนาคือการไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือภาวนาด้วยวิธีอื่นก็ได้อันนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะได้เกิดพบกับพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตข้างหน้า